إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أبيتي وابرونجي أبكرزة نتيرا تجين دمو ماسو نيشافايو شابانا بايسي دايري ورفنيو مروكو بيرانغ الله سبحانه وتعالى أبتاسزة كوشيواجي سابكافو فرعون عليه اللعنة abantu bano owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yabayingiza mu bulamu obupya obwalimu ebisuubizo ebyamaanyi byeyali yabawa nga bakyali mu kaweefube w'okwenunula ku Firauna nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba ku ntandikwa y'ekyafaayo chan nabi Musa alayhi salatu wassalam kuntandi kwa yesura ya qasas ya gama tu wanuridu annamunna ala alladhina stud'ifu naam aya bwetu bwe gamba wanuridu annamunna ala alladhina stud'ifu fil ard wanaj'alahum a'imma wanaj'alahum alwarithin wanumakkina lahum fil ard ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ابيالي بسوبيزو بيا الله سبحانه وتعالى بيالي اوا بانا باي اسرائيل ورينسونغا بانا باي اسرائيل باليكو ملة يوبا النبي ايرانغا الله سبحانه وتعالى بيايسا كلمي رمبك محمد صلى الله عليه وسلم mukigambo kye yagamba era nga tujja kiraba mu maaso mu nsonga ez'enjawulo yagamba kanat banu israel tasusuhumul anbiya abaana ba isirayiri buli kiseera babeeranga n'ennabbi kullama halaka nabiyun khallafahu nabiyun akhar buli nabbi uyafanga nga allah subhanahu wa ta'ala abuwa nabbi omuki omulala bal ekisera kyabangawo nga bannabbi bali basatu mu kiseera kitya mu kiseera kimu nga bw'olaba nti nno mu kiseera kya nabbi Musa alayhi salatu wassalam waliwo nabbi Harun alayhi salatu wassalam nga bw'olaba nti nno era mu ngeri emu nga Khadhur waali naye teyali mu bannabbi ba bani Israel bidalil Khadhur bwe twogerako tujja mulaba ekyafaayo kye mu maaso nga tuli mukulaba baana ba Isirayiri mu maaso mu kiseera kya ttayi yatihuna fil ard tujja kulaba Alkhadhur biidhinillahi tabaraka wataala naye teyalimu bannabbi ba bani Israel kubanga Musa bwe yajja okumusinkana Musa n'amweyanjulira n'amugamba nti nze Musa yambuza ati Musa bani Israel Musa oli abamu ba bani Israel ku nabbi Musa nti ye kitegeeza nti nno bannabbi baaliwo abalala abali mu bitundu ebiki ebirala bannabbi abo abamu Allah yabatubuulira bannabbi abalala Allah teyakola ki teyabatubuulira nga nabbi Ibrahim yabeerawo nga nabbi Lut akola atya waali fa amana lahu Lut Allah batu yatugamba mu Qur'an fa amana lahu Lut nga bw'ogenda okusiŋŋana nga Zakariya yaliwo nga ne Yahya waali nga ne Isa akola atya nga ne Isa waali n'ebirala bingi mu bannabbi ababeerangawo mu bungi naam tola bannabbi Dawuda nga waalinga nabbi nga ne Sulaimaani waalingaani nabbi naam wa Dawuda wa Sulaimaana idh yahkumaani fil harf Dawuda ne Sulaimaani nga balamula ku nsonga z'ennimiro naam naam aha mu ngeri y'emu tugambe Zakariya ne Yahya ne Isa bonna nga bakola batya nga weebali n'olwekyo n'olwekyo ebisuubizo bya Allah subhanahu wa ta'ala byali birina okubeera nga bituukirira mu baana ba Isirayiri Allah mazobba nonola ku musajja ono obulamu bwe bagenda okutandika abantu bangi muba ahli alkitab abayahudi n'abanasara ebintu bingi ebikwatagana ku bannabbi baabwe ne bice ebyaddirirawo ebyakyankalana mu bitabo byabwe yaani bo nga tebakyasobola kupressinga mazima g'ebyo ddala ebyaliwo kiki balina okukola balina kudda eriki eri Quran lwaki Allah yagamba nti inna hatha alqurana yaqussu ala bani israil akthara allazi hum fihi yakhtalifun Quran eno ennyonnyola abaana ba Isirayiri ebintu bingi ku ebyo bye bakola batya ku ebyo bye baawukanamu bye bakubako empawa n'okutuusa olwaleero Quran kyeramudde ye yali haqiqa kyekyo ekyaliwo kyekyakola kitya ekyaliwo ekyokulabirako ekyangu mwebyo bye balina era kwe baabuulira olubula olw'amaanyi mwe muli amasala g'ekibi ekisikire kye bagamba nti Adamu yayonoona ekibi ne kijja nga kigoberera omuntu nga tewali yali ayina kujja atutaase ku kibi ekyo okujjako okubeera nga Katonda asindika omwana we ajje afiire ku muki afiire ku musaalaba abeere nga ajja ku muntu ekibi ekyo ekisikire era ng'omuntu yenna akkiriza Yesu Kristo oyo omusaayi ogwo ogwayiika ku musaalaba eggorogosa ogwo omusaayi gwamuggyako ekibi n'olwekyo omuntu yenna okukkiriza obukkiriza Yesu Kristo kiba kitegeeza nti oyingidde mu redemption omaze okuyingira mu kuwona owangudde ensi kubanga Yesu yawangula ensi n'okufiirira omuntu ku ki ku musaalaba buli yenna amukkiriza agenda kuyingira mu buwanguzi obwo eyo theory weeri ezimbiddwako okuzikirira kw'obuwumbi sigambye bukadde kw'obuwumbi bw'abantu ku nzikiriza ey'omusaalaba baba kuddako buzza eri Quran inna hatha alqurana yaqussu ala bani israil akthara allazi hum fihi yakhtalifun baba kudda ku Quran katono baalisanze bali ku nsobi ennene bali ku buze obw'amaanyi am lam yunabba'u bima fi suhufi musa tebaafuna ku mawulire agafa ku ebyo ebiri mu tawurat wa ibrahima allazi waffa bice ebirimu alla taziru waziratun wizira ukhra mwebyo ebiri mu tawurat ya nabbi musa alayhi salatu wassalam nga kye kitabo kyaba bani israil kye batambulirako ebbanga lyonna okutuusa kujjako mbaka muhammadi sallallahu alayhi wasallam oyinza okubuuza nti ate injiri si kitabo ekyetongodde kiri mulhaq bi attawurat kitambulyamu ne tawurat kubanga nabbi isa alayhi salatu wassalam yajja kulamuza amateeka ga tawurat wabula mu injiri mwalimu ebintu byali bitono nnyo tugenda kuira mu maaso nti okugaziwa wano nam ne kyenjagadde okonakona kubanyiza okukyerabira kwe kubeera nti nabbi isa alayhi salatu wassalam mwebyo allah byagamba malayika zibyagamba maryam nga zimubuulira ku mwana wanuallimuhu lkitaba walhikma wattawurata walinjiri nabbi isa allah agenda kumusomesa ki agenda kumusomesa tawurat kitegeeza nti injiri teze kujjawo ki teze kujjawo tawurat wabulize okukola ensonga bbiri ensonga esooka okuzza ahadi okuzza obujja okujjukiza abaana ba isirayiri ku nabbi oyo agenda okutumibwa mbaka muhammadi saa sallama agenda okubaza ku milla ya ibrahim alaihi salatu wassalam nga betugenda okubira bino mu maaso wano wetuli tukyali tuli wagazi tusaasaanye tugenda kuma tugende mu kkuba effunda tutambule noolwekyo tukoona ku nsonga ez'enjawulo ezigenda okugasa muki ezigenda okugasa mu maaso biidhinillahi tabaraka wa taala kaakati nabbi ono isa alaihi salatu wassalamu yajja kulamuzaki kulamuza tawurat kubanga allah byagamba ayiddako yagati wa anzalna ilaika alkitaba ate gwe ntukusaako ekitabo nam yawuzikaga nti wa muhaiminan alaihi nga kyali kizze kujjirawo ddala shariya yaki ya Tawrat wa muhaiminan alayhi atayyo injil musaddiqan alladhi bayna yaday yale ziku saddaqa ebiri muchi ebiri mutawrat atayyo qur'an yajja kusaddaqa ebiri mutawrat ne injil wa muhaiminan alayhi ebizze wali ruddawa wabbali musigale mu ekiwafaqa ekiri mu qur'an nga chechiti kingibwa ekitawafasa ekiri mu qur'an nga tuchikiriza nenga tuchira muzako kitegerekse bulungi aha nga chiwafaqa nga chikwatagana okusaddaka okuwafaka sekali kiri marajanyi agambye mubamu obugambo mubamu obugambo bitukoonako nga busigadde eri mu lulimi luli kitekyebereka kitibwa bwate bwakanje naye mu ngeri yemu bwe mulabye nga tugize nnyo mugira ntubeera nga tugonzaawo insha allahu taala kakati kati wano wennyini nnyini abebitiibwa we tuli tuli ku nsonga ya okubeera nti Qur'an ekwata ba bani Isiraeli n'ebazzayo ku mulamwa omutuufu sharia eno tugiraba nga ye yalamuzibwa abantu bonna bannabbi bonna nga Allah yagamba nti yahkum biha nabiyuna bannabbi bonna bazze kulamuzaki balize kulamuza Tawrat ne nabbi Isa yagenda okulamuza ani agenda okugijjawo ombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ne Qur'an agenda okugijjawo naki ne Qur'an kitegeeza ki nti mu sharia muteeka ebirozo ku nsonga nabo ebitiibwa Musharia ya Nabi Isa alayhi salatu wassalam. Allah tulaga ni Qur'ani. Temwali mchibichi sikire. Temwali mchichi? Chibichi sikire. Ruwachi. Anti Allah tugambye. Am lam yunabba'u. Habo tebamanyi. Bima fi suhfi Musa. Mwebe tuwa wadika mutawrat. Naam. Bichiwe vili mutawrat. Allah taziru waziratun. Wizira ukura. Omuntu ekibiche. Naam tagenda kusikira kibi kya mulala nti ate gundi yasobya nole tugenda kola tutya tagenda kwetika kikoligo kya muntu wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa al awfa yani wetongodde mubufunze tata musamize goli mulongofu kitawa abereri ku qa'ar jahannam igwe ngoli mufirdaus al ala Chitake kaburuji. Tata musajja murongofu. Omwana kutte kubuli obusamize tata avudde obazimbi amasoba wanuza bakozeta bakoze batya. Kitawa jeyo mal qiyama ngaza hama basalihina. Wa hasuna ulaika rafiqa. Ngato omwana aliruddawa. Ngali fi qa'ri jahannam. Ngali ne fir'auna mu jahannam. Chitake kaburuji. Aha. Nolecho wetuli wano wakulu nnyo. Ensonga eno gitegeere nti bino ebyafaayo bye tugenda okutambulirako oba bye tuli kati mu kiseera kino okulaba nam bizza abasiraamu okubalaga entegeere entuufu ku bintu byonna ebisiŋŋaanibwa mu bitabo by'abanasaara kadhalika eby'abayahudi kyonna ky'osiŋŋaanye wano kyekyo Allah yagamba atya wama kataluuhu tebattako nabbi Isa alayhi salatu wassalaamu wama salabuhu tebamuteeka nko kuki kumusala walakin shubbiha lahum kitwagala wano batujja kutuuka wao saga tugaziwe naam wama kataluhu tebamutangako kitegeza okuwanuza ati yatibwa na wale na kusatu ngamufu nazukira namukobela kumusala bino eyo theory enfu tulifenna lwaki alhaqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin amazima gegaliwa gegagaviri Allah subhanahu wa ta'ala tufunanga shakka mucho Allah chakuzatya chakugangi mungu billa burungi tayib kakati tutambule sembe zebirozo subulo kutambula ne baba ni Israel Allah subhanahu wa ta'ala amazo kubiranga abasomosa munyanja bavuddeyo kabira nene ngabo ojiraba ya kaumu nene chibinja chinene chabantu betu alari waye singo kubere ya wansi Kula banga bali maadha kakadikam. Na ye, webaso mose, bali mchizingi chitibwa sina. Naam, Allah chita saina. Naam, wa shajaratan takhuruju min turi sayna'a tambutu bidduhun wa sibghin lil akilin. Naam kakati ekizinga ekyo lwali kiyitibwa Sinai Peninsula siba kiri bwekiba kiyitibwa olwaleero ero linnya lyadda kuvadda era n'olwaleero osiŋŋaana abantu bakyakola shirikiyat nga bakolera ku bintu bino byetulaba ebiri mu kisa za bani Israel. Bamaze okusomoka ekyo kizinga wekiri ddungu ekkalu muna Uganda atatuka nkomu ddungu lyatasobola kutegeera lyatasobola kutegeera ne bwaliraba ku TV laisa alkhabar ka kalmuayana arabyeko ku kibayita eddungu tafaananga balinyumiza obuki obunyumiza kifo ky'otasangamu okujjako akati n'olengera akati akalala okujjako Allah olw'okusaasira kwe ayina obufo bw'ateeka bwe twasomanga mu geography obuyitibwa owasiisi nam buba butobazi nga kayinza okuba nkeekananga ebisaawe ebiri eby'omupiira by'osiŋŋaana ng'abantu bonna abeetoolodde awo we bakuŋŋaanira ne basalaasalamu obulimiro ogwoyinako kikumi ku kikumi ne basimamu obutungulu ne basimamu nakati ne basimamu n'ebintu ebyafaanaganako bwe bityo otherwise ng'ensi yonna ddungu ery'omusenyu n'agayinja n'agasozi eritayitikamu muntu kitegeerekeka. Kati abaana ba Isirayiri bamaze okusomoka bwe basomoka baatuukira mu kifo ekifaanaganako bwe kityo ki kye bajja nakyo abantu abaali basenguka olusenguka lw'okubomba otali olusenguka lwakwetegekera safaari titutwale obukopa obukopa obumanyi obuyuuni buno obukaluba obukuwangaazaako ekiseera oba okutwala kaama endaggu nam n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo wabula baakwatakwatamu ebyangungu ebitegenda balemesa kutolontoka misinde kubanga emabega balinayo omuki innakum muttabaun Allah yabuulira nabbi Musa ekigambo mu bulambulukufu yamugamba innakum muttabaun mugenda kukola kugobererwa omulabe amakulu fa asire bagambe bakwatekwatemu mu bwangu koyina mukoleka kudda okusiba emigugu gwola baasiba ebigoyo mumuleke nam nibakwatakwata buli omu keyasobola okukwata ne batolontoka emiki emisinde bamaze okusomoka bwe basomoka kyekidirira mu bulamu bw'omuntu beetaaga ki beetaaga okunywa beetaaga ki beetaaga okulya mulimu abakadde mulimu abaana abato mulimu abalwadde umma kubamu akafaananyi gwe ng'otambuza taatawo ne maamawo ne mukyalawo n'abaanawo basatu bokka toyongerako mulina mu mmotoka muva Kampala mugera Nairobi mulina muki muyimirira emirundi emeka ogula ku byokulya muyimirira emirundi emeka bitegerekeka kaakati bano tebalina ntambula efaanaganako bwetyo bali ku bigere omuntu atambulako kyenkana ki nga yafunyedde ennyonta kale bwe batuuka bo ogwabwe gwakubanja yaate nno baali badde abalala ne baana ba Isirayiri ebitonde ebisinga ddala okubeera ebizibu nga bw'ogenda okubitegeera yaate mu kiseera bwe tusomera bino nga kye bakola abasiraamu eggazi okikola otya kaaka tuli ku basalafu baabwe be bavaamu mbeera ki gye baatambulamu ne nabbi Musa alayhi salatu wassalaamu baatandikirawo okubanja baatandikira ku mazzi baatandikira ku ki ku mazzi Allah agamba atya ani amanyi aya eyo nam twagala aya bbiri nam aya esooka nga nabbi Musa asaba Allah amazzi nga aya eyokubiri abaana ba Isirayiri baasaba nabbi Musa amazzi ezo aya tuzaagala nno muzeete mu bulambulukufu ab'ebitiibwa emu twagala weeri njagala weetandikira ate aya ey'okubiri gyensinga okwaga njagala anaagirowooza akaagireete ba nkulu nnyo njagala anaagirowooza akaagireete Sare ya rizu inji baga ama manji baga. Tulikunsonga ya mazi. Tulikunsonga ya aji? Ya mazi ni babani Israel.
وقطعناهم اثنتي عشرة أصباطا أمما
نعم
وحينا إلى موسى
نعم
إذ استسقاه
جزاك الله خيرا إنو جيم بدين سينغو أكوا غارا الله مودي التوفيق إذ استسقاه قومه كويغا تيم آي إذ استسقاه قومه أبان تبينغا بامو بان جا مزي موسى نيونتي تتا نيونتي كوليتيا enyonte yetuta kati yao hukum Allah na aliyokambulie chokora wa auhaina ilehi na ambulie chokora katwagara ai jambu terevu nga nabbi Musa agenzeri Allah amsaba mazi etandike gambetia noza tuli suratu al-baqara eyo kubiteli mu baqara ne soke al-baqara jenja galakati naam wa idh istasqa Musa liqaumihi idh eno dharufiya mukisera kiba kirika ekipikiri mukaddare mabiga tu wazkur iz jukira mukisera nam amakulu jukira mukisera nabbi Musa alayhi salatu wassalam uyagambira Allah subhanahu wa ta'ala tulifenna kakati idhistasqahu qaumuhu wa Musa agendo gamba Allah ayeno kitibwa jatu wadde kitibwa jatu wadde kiragati basoka kumuteeka kunninga bamuga twagala mazzi watulese kufa watulese kuzikirira enyonte etutta nalyo kagendere Allah subhanahu wa ta'ala amasaba mazzi wa idh istasqa Musa katutulide kulaini wa idh istasqa Musa liqaumihi mukisera nabbi Musa alayhi salatu wassalam buyajjeri Allah namugati omulezi wange abantu bange enyonte ekoletya ebali bubi aha tugere maso فقل نضرب بعصاك الحجر الله نامو غامبا يا مغامبا تيا انو ايا كتيبا جاسمي ريمو واوحينا الى موسى نتمو غامبا ان اضرب بعصاك الحجر وانفينا فائده يريوا كستاني ورابا اني نعم اجامو ماسو nga wali ekikolwa nga kiriki ekikolwa nga kifeelu amr nga chikolwa cha kulagira eno ani irabu ebereetya bajita tafsiriya naam aha Allah yatuma ababaka ani ibudu ibudu sifir amr na ani ibudu eno ani tobuzanga ojita ngotya tafsiriya Allah namugamba kuba omuggo kujinja na kuba omuggo kujinja bya kuba omuggo kujinja kye kyaddirira Allah gan fan fajarat min husnata asharata aina isnata asharata aina ejinja lino byali kubako omuggo njagala mtu nolire ekigambo Allah kyakozesa banga Allah tugambe ebigambo bino tusawware kisa zino tuzirabi tubenga abazikola batya abazira bako fan fajarat nezitulika nezitulika okutulika kutegedde aha ngabo yinzo omuntu omwana abaddali awo nedda omuntu abaddali awo lwo pipe ya mazzi mwana gele gwat najimenya kikekola ayo pressure vayo kye kigambwe makuru atafujir al infijar kwe kwabika tafujir kwe kuba bom naam kakati amazzi negatuka ga gatulika mubulichi mubuli nsonda mubuli kanyomero mubunyomero bwaki nenga ziri ngagali ameka zali ensolo 12 kati ensolo ezo 12 zifukumuka amazi ndoza lulimi kati olutufu kutuza bulungi kugundi nga zifukumuka amazi twiga wochi wan twiga wechi sokera ddala nti jinja lyali jinja dene ddala soto rooza ngo rwazi aha rwachi olwensonga ntino abana ba Isiraeli bano Allah yatulaga nti qad alima kullu unasin masharabahum buli muntu Allah namulaga wanywa nganywera kuchi wanwe tugenda kati ku point ya yokubiri point ya sosa tujirabye abana ba Isirayiri bwe bamala okusomoka kebaso ko kubanja gali machi gali mazi Allah na agabawa bwagabawa Nabi Musa agabawa de nga tebannaganywa na soka bakassama Allah gatu waqatta'anahum madha ithnatai asharata asbatan umama na alio kabate kulamu ebitu madha kabila kuminameka kuminabili kabila zine kuminabili bebana ba Yaqub kuminaba bili elabe baitu wa asbat neba nabia baba vam asbat kuminameka kuminabili zali kabila kuminabili baba no Yusuf bali ni ensure yawe baba no Benyamin baina ensure yawe baba no Yahudha baina ensure yawe baba nwani bonda baina ensure yawe ensure eno tojisubira mazi kutonyerera eyo milioni kumpi gwanga damba kitegeze vamu amazi nga manene nga maji no nejinjali yakuba ko lyali dene nga gazi nyo 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 Allah litekateka weli yao tulifenna Echama gile chari kujinja lino. Kwe kubira nti liyatamburanga na bo. Bulugo nawe babe iranga. Bonewe wazu kukiranga kumachanga weli yao. Kwe babu zibizanga nginye weli yao. Kubanga gega gendo kubira ama zigawe. Okumare banga edene. Okutuse bana ingira Baitul Maqdis. Okumare miaka minji. Nga ama zigawe. Gechi. Gejinja elio. Tulife nabe bitiba. Mutuli wana. Mchisera chino. Tula banga abana ba Isiraeli Nabi Musa alayhi salatu wassalam abakutuddemu ebichi abakutuddemu ebibinja ebinja bino yabiteeka ku bana ba Yaqub abana ba Yaqub bali bameka bali 12 mujukira inni raaitu ahada ashara kawkaba naam buliwona ba ino tuigo faide endala faide eno eyinza okubeeranga yabayizi amakulu kyota wulidde Mwamaya nchaba hizi chaba walimu. Naam. Hezo ganti sivite gede biagira. Mwamaya nchaba chi. Mwamaya nchaba walimu. Bolaba. Elinya. Elili manusobu. Nga lizoru fanyuma wa adad. Lizoru fanyuma wa muendo. Mwamaya irabu ya yewe ilache. Ewe ila tamizi. Naam. Ewe ilache. Ini raaitu ahada ashara. Chechi didao. Kau kaba. Bwa kuza irabi ya kau kabogamba chi? Bogamba tamiyezi. Naam. Ithinatai ashara asbatan umama. Asbata chichi. Ebira chi? Ebira tamiyezi. Chitake kaburu unji? Wahakada. Taibu. Sekali chitake rekisecho. Jazakallahu khairan. Kakati abantu bano. Bamazo kubiranga. Bava. Bafunamazi. Gebanywa. Era mungiri yemu. Chituwale ntibali milioni emu nga narrative singo kubira common buye tulaga. Singa abantu bano tuzizi tonotono chitegeza nchigena batu walile banga dene buli muntu kufuna chakola chokola chitia echo kunywa. Na higa inakubanga nsulo ya amanyi fukumu kama zimanyi nga amazago gama labu unji nya abantu abanji okubira nga baga koze sa baga funa mkaseira akafunda enyo. Bunawe soro kubira nga bafuna kubakaseira kabu etavu elibuli omu. Allah kan waqatta'anahum thinatay 'asharata asbatan umama banu yusuf banu binyamin banu lawi lawi yani naam gobaita banu ani leo naam binyamin yani gobaita benjamin eranga tumide kwano katunga betuli nti wanfuli montandi kwa mukubaga safari yo musomo guno kino chikulu kubera nga tuchitegera Chechiri wano, nebutu kituwa alida keda chika satu cha mga sonyo kukubira ngu mtu wachitegera. Korani, abebi tibwa, teyajja kulimbi sachi intu chona, chari mbitabo ebi ya kulimbi langa chari munga chitufu. Chitegereka? Wabula, mungeri ye namura, bwiribe ilateka nga tuine teka mkorani. Nga teriri ye, ngeri teka dala, Diteka, direkebwa. Netuwale li dimochi? Mkoran. Kakati muli mwebi nitunga sinna mora. Wabura nga maulire, buulire. Nga machi? Nga maulire. amawuli ligano for example butula ba Musa mu Qur'an ne tula ba mu Bible obambi tabo byabantu bali byonne bibawandise nga tulaba yo Moses tumulimbise sobolo kola weja wakati wa fenabo tugabere Moses yali mubaka wa Allah tabaraka wa taala aljawabu la taib singa chuke erinya fetumuita Musa bwene bamuita Moses tutakalla fetu gamenti haa uyo Moses fetumanyi Musa mungo bedela aljawabu la Moses tumunyeza onti nabi wa Allah tabaraka wa taala kubanga ye Musa chitagere kika bali bamuisani bamuise madha Yasu waba muise Jesus tetumuiga na Jesus tetumanyi haa fetumuise nabi Isa alayhi salatu wassalam ekaya neri yao teri mkubera ntibali wa muise Yesu bali wa muise Jesus wabule nzikiriza jema ina kuye ekwataga nzikiriza elimu Qur'an bwe kwata nzikiriza elimu Qur'an alhamdulillah bwe yao kana nzikiriza jetu wao kanako mungu bila bibitibwa kubangu kuchuka chuka kwa amanya la yu athir kasachi bilanga amanya gego na makuru kasachi bilanga amakuru wagetegezwa mumuntu oyo gego ngaliri nyabunya kitegereka ngabo ola banti singa oli omwenge aguita spirit sikwe moyo oli namuita waraji sikwe chiri tumenyekane namura tukati oguise moyo negutamiza ndiye uli haramu tulifena ogwo moyo muki ogwo moyo mufu aha oguise chairman ndiye negutamiza ndiye mufu chairman mufu ngaruga chairman mufu kakati wano banange wakulu nnyo lwaki waluwe ebintu bingi ngebintu bino tubiwuliranga naba katoliki babyogera tubiwuliranga naba protestant babyogera tubiwuliranga naba lokoli babyogera bo tulya tubyogeddeko munjogera yoko haka mathala linya obe ekintu nti kyaliyo ngo kiwulira bali bakyogera tulifenna tugama tiye kitageeza batufu akubanga wano tukola hikaya tuli tukola tukubulira ekyaliwo nga ne Qur'an ekinywezaawo nga ne Qur'an ekikoletya ekinywezaawo biruno bigenda n'ebintu bingi mwawo bannabbi tusubira okulaba masafari yaffe tusubira okulaba nabbi aitibwa Yusha ibn Nun tali mu Qur'an wabula alimu nga Allah tamwogedde linnya nga bwe yamwogera ku swat madha kahf naam omuvubuka yali atambula ne nabbi Musa alayhi salatu wassalam bagenda okusiika Khidr nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadith rim Bukhari amogerere nyanti ya Yusha ibn Nun tamam Yusha ibn Nun yani ba muitanga batya oba muita batya bitabu bya bagundi bali ba muita Joshua tugamba Joshua eh itegeze dini yabo yatufu lino linya lya muntu tulifena lino linya lya tuli kunzikiriza tuli kulinya lya muntu katagere kisoburungi aha walwaite ba Irimia Irimia yali nabbi ba muita batya Yeremia waruwa itiwa Daniel Daniel bamuita Danieli naba laba fanagana kwe batyo abambajira mu sunna abala bali mu tarikh wa ba ulama kitege kaburungi nolecho ebintu byetugendo ko nako mubamwe ebintu naddala tuyizo kulaba ebifo waruwa kayimba ke bayimba akakwata ku Babiloni naam mutugira ku Babiloni tugat Babil bi Babila tugat ekifo kitwa Babiloni tugat e Babiloni tuli akigaba kifochi bachita obantu kati kile kifochi bachita Yerusalem nam tukati ekitegeza la tuli mukola hikaya kwebi ebyasinganibwa mu bitabo byabwe nga mu ebiri mu Qur'an kubanga fibi yafe bitukulaga tukulaga version ya Qur'an atenga yentufu wetutuka nebifanaganya elinya oba kifo oba muntu oba ekyafa ekyaliwo tetukirimbisa aite kitegeza tutikinge ezikiriza yobu kafiri esingani bweri bowulira abayinje eri nyeryo mumpita ja tujisem kitegeza banange tuwabadde wakulu okuyimirira wokko na kakati abebitibwa wetuli wano tulabyenga nabbi wokitibwa Allah subhana wa taala amazo kubeeranga abantu bano abatekulamu emiteeko Allah tugamye tuwabaathna minhum 12 nakiba kiche yakola mubuli kabira ngabwa ajawuddem era yalonda mu muntu mubasajja bi yali alaba mu obulungi n'obulongoofu n'okubeera ng'agwanira obukulembeze mu bantu abo. Kabila ya batabani ba Yusuf, Nabi Yusuf wali natali weyafadda myaka lukaaga egiise. Taib Benyamin muganda Nabi Yusuf wali nedda taliwo naye abaana abaamuvaamu abatadde mu kabila emu, abaana abava mu Yahuda nam bamuyita Yuda nam abava mu Yahuda Sibuteyo olugiri lyolwo nagenda ngalunamu abasajja abalongoofu abasajja bamanyimu obulungi abasajja Allah kyagati wabaathna minhum 12 naqiba eno sura ki eno surati Al-Maida ejeemirimu esatu tugira bo nabbi Musa alayhi salatu wassalam ngaagikola ku ntandikwa. Omulimu ogusooka abafunidde amaki amazzi. Omulimu ogwokubiri abakoze eki abateekuluddemu mu zikabira zaabwe. Omulimu ogwokusatu abalonzeemu abanene mu bo. Aya tuziwulidde zonna ku nsonga ezo. Naam? Tayib. Kakati abantu bano okubeera nti Allah mazobbawa embeera eyo kubalondamu okwo bigenda koma ku mazzi? Bigenda koma ku mazzi? Aljawabu la, tebigenda koma ku mazzi. Beta agokulya, beta agekisikirize. Beta agokulya, era babanja. Beta agekisikirize, ezaali badde nga ziweema. Beta aga okulya n'ekisikirize. Babanja Nabi Musa alayhi salatu wassalam kubanga, gwe mukama waffe.
Tulina 12 sattu. Ejinja.
Tulina 12 sattu. Tulina ejinja, tulina bako? Ensolo 12 ez'amaanyi bujinja gazi epitirivu kubanga ekigendererwa buli muntu aleke kunyigiriza mulala era baali tebakkirizibwa kukuba munta bbiri oba kumi n'ogenda ku ewali abalala. Allah kadi alima kullu unasin masharabahum, buli muntu amanyi waalina okunywa buli omu ku kinywero kye tavaawo. Tulabyo 12 ne tulabanga bafunye ebika 12 ebika bino bivudde mbaana ba Yaquba alayhi salatu wassalam 11 kawukaba. Naam. Aha. Era mu ngeri yemu nabbi abajjeemu abakungu bameka 12. Omulimu gwabwe mulimu ki? Aba ababiri be basinkana nabbi Musa alayhi salatu wassalam n'abatuusaako be yeetaaga ne babituusa mu bantu baabwe. Kitegerekese? Yenkola gye tuyinza okuyita decentralization. Naam. Ti omukulu alina gy'ayinza obutatuuka n'ateeka yabaki? Naatekayo abasigiri bantu bangi nabbi anabakhatwa batya bamuwulire buli kimu kyonna kyava abakendeeza ku muwendo ne okubatemaatemamu mu zikabira zino era mu ngeri emu n'abateekamu abakulembeze. Kitegereka? Kakati mu ngeri emu basaba emmere. Yusuf yali ow'12 emunyenye 10 n'emu ani ow'12 yali Yusuf inni ra'aytu ahada ashara kawkaba nga yasujuduna lahu bamuvunnamira. Okuvunna kuno okuvunnamu okw'ekirooto kuyina amakulu g'okumukulu g'okumukulembeza n'omugulumiza. Kitegese bulungi kuvunnama kwa kirooto. Ate mu ngeri y'emu 12 yani ye nabbi Yusuf alayhi salatu yennyini kabwejungira. Kitegerekese? Kakati ki Allah kye yakola? Allah agamba nti wa anzalna alaykum alghamama. Naam ayigambye tya? Bwetu bwegamba وظللنا عليكم الغمام ونزلنا عليكم المن والسلوى. الله يفا ابسز الغمام بيرينغا ابيري نينغا سيبيري بينو بينيني بيا بوليجو تولي فينا اها الله قد ويوم تشقق السماء كالغمام هيا بيتو بيغامبا السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. Ghamamu ezo sibire byennyini nnyini wabula kintu kifaanana ng'ebire kye kyabeerangawo nga kibikisa abantu bano buli we baabeeranga nga bali mu kisiikirize. Buli we baabeeranga nga bali mu kisiikirize kubanga eddungu abalimanyi lirimu ebbugumu pitirivu. Beetaaga ekisiikirize balinganga abali mu nju kubanga tebannatuuka gye balaga gye bagenda okusobola okusitakarra. Balina safaari ya myaka na myaka nga tebannatuuka gye bagenda. Nolecho Allah subhanahu wa birahmatihi na wawa ekintu ekyo al-ghamam nga kibisikiriza bulone bakola batya. Wanazalna alaykumul manna wassalwa. Allah nabawa al-man efanango mbisigwenjoki ebyo mubeeru mbisigwenjoki na dalaba limu ruwarabu ororu Isirayiri kibayita omubisi gwenjo kikyakulya kya kitiibwa nnyo ndowooza mukiraba n'olwaleero abawangaaliddemu omubisi gwenjo kye kimu ku bintu ebisigaddela okubeera ebyebiti era akikwata bwati n'agulya ng'alinga ng'alyaki emmere ate ng'afa ng'afa obuwoomi so nate munneke yaffe bannayuganda omubisi gwenjo tetugusobola kulya mu ndi efaanaganako bw'etyo kati Allah yagubawa Allah yagubawa Allah yagubawa n'abawa alman gwe mbisi gwenjo kyogwo bawulaba kati gufaanana ng'omubisi gw'enjoki wasalwa salwa kyeki kinyonyi ekinyonyi ekyo kifaananira ddala nga enkwale kifaananira ddala nga enkwale kiyitibwa quail era bw'ogenda nga salwa kyeki kiba kiyitibwa quail quail kyeki y'enkwale mu luganda naye ng'emmere eyo eva waggulu n'ebakkako ne bagirya ng'eri jahiz nga tebamenyese n'akamu n'akeddagala Allah abawadde amazzi Allah abawadde emmere Allah abawadde ekisiikirize tuli fenna wetugenda okutandikirawo biidhini maula jalla waala wafaka llahu ljamii lima yuhibuhu wa yaruda walhamdulillahi rabbil alamin.